Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lelo Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Najmanje 19 poginulih u ruskim udarima kod Odese, Kremlj negira odgovornost. Ruska ambasadorka u Bugarskoj traži zatvorenje ambasade u Sofiji. Bugarska odbacuje ultimatum. Turska blokirala glas Amerike i Deutsche Welle na turskom jeziku nakon što međunarodni javni emiteri nisu podnijeli zahtjev za dozvole koje je turski regulator tražio. Novo poskupljenje dizela i benzina u Srbiji. Odlukom vlade Crne Gore niže akcize za gorivo važe do kraja avgusta. Stupile na snagu i ograničene marže na brašno, ulje, šećer i so. Republika Srpska najavljuje povećanje plata javnim službenicima od 1. avgusta. Kosovo ima pravo da postepeno ukine tablice, KM poručila Evropska unija. Lider Talibana slavi pobjedu ovog pokreta u Afganistanu. U narednih pola sata čućete, radnici u srpskim institucijama na sjeveru Kosova potvrdili za naš program da im je zbog političke situacije zabranjeno da koriste godišnje odmore.
Radio Slobodna Evropa nije uspio da dobije odgovore nadležnih oko zabrane godišnjih odmora zbog političke situacije.
Izvršna direktorica CGO-a Daliborka Uljarević govori o tome kako je moguće da u sekularnoj Crnoj Gori vlade padaju zbog crkvenih pitanja.
Ja mislim da se ne radi ovdje toliko o snazi Srpske pravoslavne crkve, koliko o slabosti naših političkih struktura kojima se sticajem okolnosti desilo su poziciju onih koji treba da odlučuju.
Uprkos obećanju nadležnih da nedavna presuda Američkog vrhovnog suda o prepuštanju odluke o abortusu saveznim državama se neće reflektovati u Hrvatskoj, poslanica Anka Mrak-Taritaš ne vjeruje obećanjima.
Taj val što se desilo u Americi već je došao do Europe. Vidite slučaj Poljske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zaposlenima u srpskim institucijama na sjeveru Kosova je zbog političke situacije zabranjeno da idu na godišnje odmore. To su za naš program potvrdili sami radnici revoltirani što će im propasti aranžmani koje su već uplatili. Oni međutim insistiraju na anonimnosti jer se plaše za svoja radna mjesta i da ne dobiju otkaz. Detalje ima Sandra Cvetković.
Zaposleni u srpskim institucijama se često uslovljavaju, odnosno preti im se da će dobiti otkaz ako ne idu na neki protest, barikade ili čak ako ne izađu na izbore. Primjera radi, septembra 2021. godine imali su radnu obavezu da na smenu prisustvuju blokadi graničnih prelaza Jarinje i Brnjak. Tada su morali da se zatvaraju i ugostiteljski objekti kako bi što veći broj ljudi otišlo na barikade. Lokalno stanovništvo iz opština na severu je prošle godine dve nedelje držalo u blokadi granične prelaze zbog odluke vlade Kosova da Srbiji uvede recipročne mere oko registarskih tablica. Dve strane su potom potpisale sporazum o deeskalaciji situacije. U međuvremenu je vlada Kosova 29. juna ponovo uvela Srbiji recipročne mere oko ličnih dokumenata, usvojena je i odluka o preregistraciji automobila sa oznakama gradova na Kosovo koje izdaju organi Srbije. Na ovu odluku oštro je reagovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uz navod da su ga predstavnici Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba, obavestili da više neće trpiti nikakve pretnje. A direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković ocenio da premijer Kosova Albin Kurti priprema početak velikog sukoba i napad na Srbe krajem septembra. Radio Slobodna Evropa dobio potvrdu da se godišnji odmori zbog političke situacije zabranjuju u radnicima u svim institucijama Srbije na Kosovu. Neki od njih kažu da su nemoćni, da se pomešao strah, bes i ljutnja. Osjećam se očajno, navodi jedan radnik institucije u srpskom sistemu kome je također zabranjeno da koristi godišnji odmor, ali koji o tome ne želi da govori javno, odnosno govori samo uz uslov anonimnosti. Radio Slobodna Evropa nije uspio da dobije odgovore nadležnih oko zabrane godišnjih odmora zbog političke situacije. Odgovor nije stigao ni iz Kancelarije za Kosovo vlade Srbije, Ministarstva obrazovanja i zdravlja vlade Srbije. Nenad Stojković, vlasnik turističke agencije Holiday Plus iz Severne Mitrovice, potvrđuje za Radio Slobodna Evropa da veliki broj ljudi zove da otkaže aranžmane u posljednjem trenutku.
Veliki je problem. Neko će vratiti novac i vrlo veliki problem što se samo mene tiče, to je više od 100 ljudi.
Stojković kao primjer navodi da je jedna porodica trebala 30. juna da putuje u Egipat, ali da su u posljednjem trenutku morali da otkažu.
izgubili su hotel koji su platili u februar. Čim njima nadoknaditi novac?
Međunarodne i domaće organizacije godinama unazad ukazuju da se Srbi na Kosovu zastrašuju i da se zbog toga većina plaši javno da govori o političkim stavovima. Tako nešto je pokazalo istraživanje analize trendova nevladine organizacije Aktivi za Severne Mitrovice. U izveštaju za 2021. godinu navodi se da je 70% ispitanika u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu reklo da se ne osjeća slobodno da javno iznosi političke stavove. Miodrag Milićević, izvršni direktor organizacije Aktiv, ocenjuje da je tako veliki procenat onih koji se ne osjećaju slobodno jer svakodnevno trpe pritisak.
I usled toga dolazi naravno do autocenzure i do naprosto neke autoblokade da se javno progovori o nekim stavovima, odnosno o posledicama koje neke određene politike imaju vršene na same zajednice.
Milićević kaže i da je nedostatak slobode govora izuzetno štetan za srpsku zajednicu na Kosovu, koja je već, kako je rekao, iznurena i izmučena u poslednjih 20 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Od početka ljeta je na Zapadnom Balkanu uočen rast broja zaraženih koronavirusom, a u većini država dnevna statistika je trociprena. Zašto broj zaraženih raste, čućemo od Nevene Bogdanović.
Možda smo zaboravili na nošenje maski, držanje distance i koronavirus, ali on je i dalje tu. Evropa je ove nedelje beležila blizu 500.000 novozaraženih svakog dana, što je 3 puta više u odnosu na kraj maja ove godine, podaci su Svetske zdravstvene organizacije. Po broju novih slučajeva vode evropske turističke destinacije Portugal, Luksemburg, Francuska, Grčka, Kipar, Nemačka i Austrija, a osetan rast beleži i Zapadni Balkan. Razlog novog talasa epidemije stručnjaci vide u popuštanju zaštitnih mera i novim varijantama omikron soja korone koje kruže populacijom.
Virus će cirkulisati na visokim nivoima ovog leta,
ukazao je direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge. Razloga za oprez ima, ali za paniku ne, jer ne rastu brojevi hospitalizovanih i preminulih. Da se porast broja zaraženih u Evropi preliva na Zapadni Balkan, ističe pulmološkinja Slavica Plavšić.
Negde od sredine juna meseca možemo da kažemo da se mi nalazimo u ovom novom 7. talasu virusa korone.
Ukazuje ona. Dodaje da prema dosadašnjim pokazateljima tokom epidemije vrh talasa u regionu kasni oko 15 do 20 dana u odnosu na zapad Evrope.
Sada jako velika cirkulacija građana, stanovništva, ljudi jako mnogo putuju, kreću se, normalno je da će se sve to prelivati. To je neminovnost jednostavno.
A među dva ključna razloga za nove slučajeve koronavirusa, Plavšić objašnjava karakteristike novih varijanti omikrona.
Ima osobinu da je jako sklon mutacijama, da jako brzo mutira, da jako brzo prelazi sa jedne osobe na drugu. Njegov taj reproduktivni broj je negde 7 do 10. Znači jedna zaražena osoba može da zarazi drugih 7 do 10 osoba.
Osobina omikrona je, upozorava pulmološkinja, i da nakon preležane bolesti ostavlja slab imunitet koji kratko traje, nekoliko meseci. A u riziku da dobiju omikron su i građani koji su imunitet stekli vakcinacijom.
Oni koji su vakcinisani sa jednom, dve, tri doze su poprilično meri zaštićeni, mada mnogo manje nego od prethodnih stojeva. Oni koji nisu vakcinisani, a pritom imaju pridružene bolesti, komorbiditete, oni mogu biti u većoj opasnosti da se razvole.
Nekoliko proizvođača vakcina, uključujući Pfizer, Modernu i Novavax, saopštili su da testiraju nove verzije vakcina u cilju bolje otpornosti na omikron soj. Očekuje se da će nove vakcine biti dostupne tokom jeseni. Stručnjaci ukazuju na rizično ponašanje ljudi. Širom Evrope su ukinute epidemiološke mere, a počela je sezona masovnih putovanja i godišnjih odmora. U države Zapadnog Balkana ulazi se slobodno bez COVID certifikata, a certifikate ukinula i većina evropskih država. Uslovi za ulazak u zemlje Evropske unije redovno se ažuriraju.
Nema mesta zaista panici, apsolutno, niti je potrebno da se širi. Potrebno je samo upozoriti građane i biti oprezan, jednostavno ih podsjetiti da epidemija korona još uvek traje, da su virusi tu i da nisu nigde otišli, nego su cirkulišu među nama.
U ovom talasu epidemije simptomi su nalik na jaču prehladu ili slabiji grip. Podaci Svetske zdravstvene organizacije pokazuju da je tokom ovog talasa u Evropi broj umrlih na dnevnom nivou oko 500, što je znatno niže u odnosu na zimu. Tada se svakog dana registrovalo između 4 i 5 hiljada smrtnih slučajeva.
Nadamo se da opsežni programi vakcinacije koji su sprovedeni u većini zemalja znače da ćemo izbeći teške posledice sa početka pandemije,
ukazao je direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge. Svetska zdravstvena organizacija preporučuje građanima da se izoluju ako imaju respiratorne simptome i da nose maske na mestima gdje ima puno ljudi. Države su pozvane i da povećaju stopu vakcinacije, koja je na Zapadnom Balkanu, podsjećamo, niža u odnosu na evropski prosek. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Velika Britanija jača podršku Bosni i Hercegovini protiv ruskih prijetnji. Komentar je britanskog premijera Borisa Johnsona. Vlada Velike Britanije objavila da će dva stručnjaka za borbu protiv dezinformacija i odbranu raditi s oružanim snagama BiH i NATO-om u BiH za očuvanje mira i sigurnosti u zemlji. Analitičari ocjenjuju da je između ostalog riječ o takozvanom medijskom ratovanju, odnosno hibridnom ratu. Više detalja ima Aida Đugum.
Odluka vlade Britanije dolazi u trenutku kada se, kako je ocijenjeno, BiH suočava sa najvećom egzistencijalnom prijetnjom u svom posljeratnom periodu, a secesionistički lideri aktivno rade na stvaranju daljih podjela i sukoba. U obrazloženju odluke vlade Velike Britanije navedeno je da te planove podržava Rusija kako bi se potkopale euroatlantske integracije BiH i njena stabilnost. NATO savez je od početka ruske invazije na Ukrajinu više puta upozorio da je Bosna i Hercegovina, uz Moldaviju i Gruziju, zemlja koja je najviše u riziku od štetnog ruskog utjecaja, uključujući mogućnost velikih sajber napada. Edina Bećirević, profesorica na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, smatra da je važno da Zapad usaglasi strategiju za BiH, ali i za Zapadni Balkan.
Nisam sigurna da zapadne države u potpunosti razumiju koliko je ozbiljne efekte ostavilo neometano promoviranje o superiornosti autoritarnih i autokratskih režima i plansko omalovažavanje liberalnih vrijednosti. Ne radi se samo o ruskom utjecaju. Opasnost za Bosnu i Hercegovinu je kombinacija autokratskih, autoritarnih, malignih utjecaja, koji se ne reflektuju samo na secesionističkim težnjama RS-a i preveniranju ulaska BiH u NATO,
navela je ona u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Da su donekle podijeljena društva poput bosansko-hercegovačkog posebno podložna štetnim stranim uticajima, smatra i Safet Mušić, stručnjak za sigurnost.
Istraživanja već od 2016. i 2017. godine u Evropskoj uniji, ali tako i na Zapadnom Balkanu, pokazala da postoji ta jedna medijska kampanja, odnosno kako se to u nekim stručnim krugovima zove, i vrsta medijskog ratovanja koje opet spada u tu neku vrstu hibridnog rata.
Posljednji primjer ruskog dezinformisanja i posljedica koje one izazovu jeste kada je Ministarstvo odbrane Rusije objavljivalo netačne informacije o broju državljana iz BiH koji su otišli na ratište u Ukrajinu. Mediji u Bosni i Hercegovini i regionu su bez provjere objavljivali ove informacije, a pojedini političari komentarisali kao provjerene i tačne.
Dodatno unose i određenu dozu nemira, ali i tu dozu dodatnog usloženjavanja medijskog prostora u Bosni i Hercegovini.
Profesorica Edina Bećirević smatra da Rusija veoma aktivno ulaže u destabilizaciju regiona. Strategija Rusije, za koju Bećirević kaže da je podržavaju Srbija i Hrvatska, jeste da dodatno oslabe Bosnu i Hercegovinu, naruše državne institucije i da tako onemoguće pristupanje NATO-u i napredovanje ka Evropskoj uniji.
Neki politički akteri sasvim otvoreno priznaju da su pod ruskim utjecajem, neki to pokušavaju prikriti, ali postoje i oni koji možda i nesvjesno rade za Rusiju.
Odluku Velike Britanije da pošalje stručnjake u BiH kao pozitivnu ocijenili su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović i Željko Komšić. No treći član predsjedništva Milorad Dodik rekao je da ne postoji ni jedan legalan put koji bi britanski vojnici ušli u Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Crnoj Gori su za nepune dvije godine zbog pitanja statusa Srpske pravoslavne crkve pale dvije vlade, a u istom riziku je i treća premijera Dritana Abazovića. Kako je moguće da u sekularnoj Crnoj Gori crkvena pitanja dovode do pada vlade? Da li crnogorske političke elite imaju strah od crkve i njene moći da utiče na donošenje političkih odluka? To su neka od pitanja na koja smo odgovore potražili od izvršne direktorke Centra za građansko obrazovanje Daliborke Uljarević. Razgovarao je Predrag Tomović.
Kad kažem neko drugi preko njih, vjerujem da treba imati u vidu da je SPC jedan od važnih medijuma srbijanskog predsjednika Vučića, koji kontinuirano izražava želju da ima svoj udio u kolaču vlasti u Crnoj Gori. Znači, ovdje je problem složeniji. Čitavu poziciju SPC-a i sada ponovo aktualne priče o temeljnom ugovoru, po mom sudu, treba posmatrati u širem kontekstu. I ako vratimo na onaj period litija, taj pokret jeste inicijalno nastao zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti, ali u međuvremenu postao ventil za izražavanje neslaganja u vezi ostalih društvenih anomalija i na tom talasu je on rastao. I u tom smislu sada, kroz reaktiviranje pitanja temeljnog ugovora, imamo pozicioniranje političkih subjekata u izmijenjenim društvenim okolnostima i nije to isključivo vezano za crkvu. Ukratko, meni se čini da kroz pitanja odnosa prema SPC se prelama i drugi društveni procesi koji se tiču prije svega obaveze i očekivanja u odnosu na političke subjekte da odblokiraju određene procese, izvedu zemlju iz krize, ali i njihovog kapaciteta, odnosno nedostatka kapaciteta to urade, zbog čega osjetljiva identitetska i vjerska pitanja oni stalno koriste kao smokvin list.
Crnogorci su nakon Drugog svjetskog rata bili najmanje religiozni u odnosu na ostale republike bivše Jugoslavije, a sada imamo fenomen ovoga tipa, od ateista do bar na površini naglašeno religioznih. Kako to objašnjavate?
Ja bih bila spremna da polemišem da li se radi o istinskoj ili estradnoj religioznosti. Jer da je riječ o istinskoj religioznosti, negdje bi bilo zaočekivati da mi imamo i veći stepen i društvene tolerancije, drugačiji diskurs i pristupe i tako dalje. Nasuprot tome, mi imamo zapravo jednu vrlo toksičnu atmosferu, imamo duboku polarizaciju, imamo nikad izraženiji govor mržnje, mizoginije i tako dalje. Tako da je meni teško da povežem te izraze sa onim ljudima koji su istinski religiozni, jer u najmanju ruku neke od tih stvari, bilo da su na retoričkoj ravni ili da su na ravni samih djela, su duboko kontriraju onome što bi trebalo da bude ponašanje vjernika.
Da li crnogorske političke elite imaju neku vrstu straha od moći crkve kada vide koliko naroda ona može da izvede na ulice, primjer su litije? U Crnoj Gori nije bilo tako masovnih protesta, recimo zbog ekonomske situacije, korupcije, kriminala. Prosto, kako to objašnjavate?
Kao što sam i rekla, litije su za, po mom sudu bile jedan vid ventila za mnoge nataložene probleme, ali izraz odijuma koji građani i građanke imaju prema političkim partijama. I tu bih podsjetila da političke partije po svim relevantnim istraživanjima imaju daleko niži nivo podrške nego bilo koje institucije ili organizacije koje se mjere, a imajući u vidu da su one izraz reprezentativne demokratije i da bi samim time bilo prirodno da se njima, recimo, više vjeruje nego nevladinim organizacijama ili nekim drugim subjektima koji nisu na taj način pozicionirani u samom sistemu. Dalje, tome treba dodati ono što je nerezistentnost samih lidera i uopšte političara unutar partija, koje ih stavljaju u poziciju toga da su oni danas faktički u Crnoj Gori više boje neke kletve iz vjerskih krugova, nego od toga kako će se građani ili građanke opredijeliti prema njima i da li će oni ispuniti sopstvena obećanja koje su im dali.
Čuli ste Dalibor Kuljarević, izvršnu direktorku Centra za građansko obrazovanje.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Broj učenika osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini vrtoglavo pada. O uzrocima i mogućim načinima da se taj trend preokrene, Ermin Zatega je razgovarao sa predstavnicima nadležnih entitetskih ministarstava obrazovanja, učiteljima i građanima koji odlaze iz Bosne i Hercegovine.
U odnosu na prije 10 godina, Bosna i Hercegovina je prošle godine imala čak 93.000 manje učenika u osnovnim i srednjim školama. Toliko otprilike stanovnika ima Zenica, grad u srednjoj Bosni. Učiteljica Narcisa Hotović-Gluhačević iz okoline Goražda kaže da je tužno što mnoge škole imaju sve osim učenika.
Znate šta, jako je žalosno. Poenta je u tome što su naše škole stvarno opremljene, lijepe su, sređene su, renovirane, imamo puno didaktičkog materijala, didaktičkih sredstava, kadar je stručan, svi smo mi fakultetski obrazovane osobe, maksimalno smo posvećeni svom poslu.
Razlozi sve manjeg broja učenika su pad nataliteta, migracije, ali i loša socijalna, ekonomska i politička situacija. Za odlazak iz Bosne i Hercegovine se priprema i Haris Helać, taksista po struci čija supruga radi u javnom preduzeću i koji žive u vlastitoj kući.
Danas sutra ja ne vidim budućnost za svoju djecu ovdje, ne vidim, jednostavno ne vidim je, neće ovdje nikad biti bolje.
Broj učenika u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini je posljednjih 10 godina smanjen za 20%. Stanje je slično u oba bosansko-hercegovačka entiteta. Esmina Isaković već 30 godina radi kao učiteljica u jednoj sarajevskoj osnovnoj školi.
Odlaze ljudi iz mnogih razloga, dakle ne samo egzistencija, to su kompletne porodice gdje su roditelji zaista instituirani, imaju lijepe i pristojne uslove za život, međutim neke su druge stvari koje ih tjeraju odavde.
Smanjenje đaka je kompleksan problem, poručuju nadležna ministarstva. Nadija Bandić, pomoćnica ministra obrazovanja i nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine, smatra da je smanjenje broja učenika kompleksan problem, a uzroci mnogobrojni.
To su prije svega, kao što i svi znamo, pad nataliteta koji je prisutan već duži niz godina i naravno ovaj akutni problem iseljavanja radno sposobnog stanovništva koji često imaju djecu školskog uzrasta. A s druge strane, neke naše ranije analize su utvrdile da se među razlozima za napuštanje osnovnog i srednjeg obrazovanja prije njegovog završetka nalaze i nepovoljne porodične prilike, znači odnosi u porodici, koje opet možemo tumačiti i ovim socijalno-ekonomskim statusom porodice.
Bandić kaže da je nužno osigurati besplatan prevoz i užine za što više učenika te brojne druge pogodnosti, ali da je to teško bez udruženog djelovanja svih nivoa vlasti.
Ono što je važno jeste da se što je moguće više osigura i besplatan prijevoz učenicima osnovnih škola, a znamo da je to nemoguće uraditi bez udruživanja sredstava i općine i kantona, pa i Federacije Bosne i Hercegovine, a obezbeđivanje besplatnog prijevoza pa i užine je u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Eneja Hotić, načelnica Odjeljenja za osnovno vaspitanje i obrazovanje u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, kaže da je glavni uzrok pada broja učenika migracija stanovništva, te navodi mjere koje ovo ministarstvo preduzima.
Besplatni udžbenici za osnovce od 1. do 5. svako treće i naredno dijete iz višečlanih porodica i pobjednici republičkih takmičenja također dobijaju knjige. Sufinansiranje prevoza za učenike osnovnih škola, čije je mjesto stanovanja udaljeno 4 i više kilometara od škole. Obezbjeđivanje asistenata za učenike sa smetnjama u razvoju koji pohađaju nastavu u redovnim školama.
Za obrazovanje se godišnje u Bosni i Hercegovini izdvaja oko 720 miliona eura ili oko 4,1% bruto domaćeg proizvoda, pokazuju podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
A vladajući u Hrvatskoj uvjeravaju da nedavna presuda Američkog vrhovnog suda o prepuštanju odluke o abortusu saveznim državama neće imati posljedica za Hrvatsku. Lijeva i liberalna opozicija u Hrvatskoj najavljuju organizovanje referenduma kojim bi se kao dodatno osiguranje pravo na abortus navelo u Hrvatskom ustavu. Na jesen se kreće sa organizacijom prikupljanja potpisa. Pripremio je Eni Zebić.
U strahu da će američki primjer, kako je Vrhovni sud nakon 50 godina ukinuo jednu presudu kojom je legalizirao pobačaj i pitanje zakonitosti pobačaja prepustio saveznim državama, ohrabriti desnici u Hrvatskoj, lijeva i liberalna opozicija najavljuju referendum kojim će zatražiti da se pravo na pobačaj uvrsti u ustav, kao što je bilo u socijalizmu. Iako je premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković na sjednici vlade 30. lipnja kazao kako ova presuda neće utjecati na Hrvatsku, politička tajnica oporbene Socijaldemokratske partije Hrvatske Mirjela Ahmetović mu ne vjeruje.
Tako ste govorili u Americi, pa vidite da je dovoljno samo da se imenuje nekoliko konzervativnih sudaca da se mišljenje Ustavnog suda promijeni. Mi se oslanjamo na zakon koji se danas krši. Dakle, kod nas žene nemaju pravo na izbor. Ovo je vrlo perfidno uskraćivanje prava žena na izbor kroz nepoštivanje zakonskih propisa i kroz onemogućavanje davanja zdravstvene usluge u brojnim bolnicama diljem Hrvatske.
Nepovjerenje prema premijerovoj izjavi dijeli saborska zastupnica i predsjednica oporbenog građansko-liberalnog saveza Anka Mrak-Taritaš.
Taj val što se desilo u Americi već je došao do Europe. Vidite slučaj Poljske.
Ona se zalaže da se pravo na pobačaj uvrsti u tekst Ustava kao što je bilo u socijalizmu.
Formulacija koju ćemo mi predložiti je da žene imaju pravo na pobačaj, a da uvjete za pobačaj treba osigurati država. Ovo nije svjetonazorsko pitanje.
Ona dodaje da najnovije istraživanja javnog mnijenja pokazuju da su i birači stranaka desnog centra i desnice većinom protiv zabrane pobačaja, a ne samo birači lijevog centra i ljevice. Referendum je odgovor na vrlo konkretnu opasnost, kažu lijeve i liberalne stranke. Naime, o usuglašenosti nekog zakona u Hrvatskoj sa Ustavom odlučuje Ustavni sud, koji je na poziciji da je sadašnji zakon koji regulira pravo na pobačaj u skladu sa Ustavom. Ustavni sud ima 12 sudaca i predsjednika koji se bira na mandat od 8 godina. Predsjednica Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić.
Ne želimo uopće ostaviti tu mogućnost da se ikada, dakle nekom odlukom budućeg sastava Ustavnog suda, ta odluka promijeni i to na način koji bi ograničio pravo na pristup pobačaju na način na koji je ono sada definirano. A podsjećamo da se 2024. godine bira čak 10 novih sudaca. Dakle, ne želimo uopće to ostaviti bilo kako je ono slučajnosti, mogućnosti ili bilo čemu ostalom, nego želimo da je to Ustavom definirano.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Dok NATO razmatra strategiju za zaštitu cyber prostora u narednim godinama, dve članice alijanse, Litvanija i Norveška, su posle primjene sankcija protiv Rusije pretrpele talas cyber napada. Odgovornost je navodno preuzela proruska hakerska grupa Killnet, koja izvodi cyber napade iz političkih razloga, pišu svjetski mediji. Ruska hakerska grupa Killnet izvela je cyber napad na niz sajtova norveških javnih servisa, navodi Bloomberg. Norveška nacionalna bezbednosna uprava je 30. juna saopštila da se nekoliko organizacija suočilo sa ciljanim cyber napadima navodne proruske grupe. Portal javne uprave, stranica za usluge identifikacije internet bankarstva i Norveška inspekcija rada bili su među onima koji su pogođeni cyber napadima, dok je sajt najvećeg norveškog lista bio neaktivan 25 minuta. Činilo se da je hakerski pohod na Norvešku, kako ističe Times, bio odmazda zbog spora oko rute snabdevanja iz Rusije do njenog generalnog konzulata i rudnika uglja na visokom Arktiku. Svalbard je deo teritorije Norveške, ali oko 500 Rusa čine najveću nacionalnu grupu na tom arhipelagu. Rusija obično šalje namirnice u svoje rudarsko naselje Barentsburgu preko norveškog kopna, pre nego što ih brodom preveze iz luke Tromso do ostrva. Međutim, dodaje Times, pre dve nedelje Norveška je zaustavila 20 tona robe na granici pod novim režimom sankcija. Rusija je 29. juna zapretila merama odmazde ako Oslo ne reši pitanje blokade isporuke robe do Svalbarda, ukazuje Reuters. Cyber napad je, ukazuje Reuters, pozivajući se na norveške agencije, počeo u noći u utorak na sredu i bio je usmeren na brojne privatne i javne sajtove koje nude važne usluge, a koji su tokom 24 sata bili podvrgnuti takozvanom cyber napadu distribuiranog uskraćivanja usluga. Mreža ruskih hakera, poznata kao Killnet, objavila je 29. juna cyber rat protiv Norveške tako što je na svojoj Telegram stranici postavila sliku norveške ministarke spoljnih poslova Anniken Huitfeldt i poruku: "Dobro jutro Norveško, sve jedinice su u borbi." Cyber napad na Norvešku 29. juna usledio je dva dana pošto je sličan napad privremeno blokirao javne i privatne sajtove u Litvaniji, a promoskovska hakerska grupa navodno je preuzela odgovornost, ističe Associated Press. Taj incident se dogodio nedjelju dana nakon što su ruski zvaničnici zapretili osvetom jer je Litvanija ograničila tranzit čelika i crnih metala koje je Evropska unija sankcionisala preko svoje teritorije do ruske enklave Kaliningrad. Ovakvi napadi su, ukazuje američki televizijski kanal, uobičajeno oruđe koje favorizuju aktivisti poput Killneta, ne državnih aktera koji sprovode cyber napade iz političkih razloga.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. slobodnaevropa.org.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.
Da li su ljudi skup različitih identiteta? Kako je živjeti i odrastati u nekoliko država na dva kontinenta? Kako zamijeniti američki san sa istraživačkom karijerom u Bosni i Hercegovini i Europi? Kako se ljudi iz Bosne i Hercegovine integriraju zapadne demokratije? Da li su mladi sa Balkana gladni znanja i tragaju za njim van domovi? Ja sam Mahir Sijamija, u ovoj epizodi podcasta Glaso mladih govorim upravo o tome. Da li različitosti mijenjaju društvo na bolje? Ljudi iz Bosne i Hercegovine odlaze u potrazi za različitim stvarima, karijerom, egzistencijom, novim avanturama, a znate li nekog da je napustio Ameriku zbog života u Bosni i Hercegovini? Upravo jedan potez koji je povukla Banja Lučanka Dženeta Karabegović iz Sjedinjenih Američkih Država doveo je ponovo u Bosnu i Hercegovinu. Dženeta je kao mala izbjegla iz ratne Bosne i Hercegovine, odrasla i školovala se vani, danas je profesorica na zajedničkom austrijsko-balkanskom univerzitetskom programu. Svoj američki san je zamijenila da uči mlade različitim vrijednostima i navikama, te da mijenja društva na taj način na Balkanu. Ćao, Dženeta.
Ćao, Mahe.
Dobro došla.
Hvala puno, drago mi je da sam došla, drago mi je da ste mi pozvali.
U intru ovoga, u najavi ovog podcasta rekli smo da si, jel, da radiš u Austriji, živiš na relaciji nekako, jel, Sarajevo, Banja Luka.
Salzburg,
Amerika. A odrasla si u Berlinu, živjela u Americi, kao što si sad rekla, i u Engleskoj. E sad, otkud ovdje?
Pa čudno je to pitanje, otkud ovdje kad sam ovdje rođena? Mislim, ja sam rođena u Banja Luci i onda je uvijek ta opcija, iako smo mi izbjegli kad sam ja bila mala i onda nakon toga se preselila u Ameriku, uvijek je bila ta opcija povratka moguća. I ja sam nekako zbog poslovnih prilika, ali neke želje da budem i bliža prema nekim članovima porodice koji su ostali u Bosni i Hercegovini, se odlučila da se vratim tada nakon doktorata. Kao što si rekao, živim na to nekoj relaciji, našla sam ta neki balans između svih od tih lokacija koje su meni jako, jako drage.
Mm-hmm. Živjela si u Berlinu, jel? Mm-hmm. Kao izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, jel? Evo sad gledamo izbjeglice iz Ukrajine koji, jel, dolaze u širom Evrope. Mm-hmm. E sad, kako se osjećaš kada te vidiš slike?
Čuj, ove sedmice je 30 godina od kako smo mi postali izbjeglice, odnosno ja i moja porodica. Znači, 30 godina od kako ja nosim taj identitet izbjeglice sa sobom kao jedan od, ja bih rekla, glavnih mojih identiteta, jel? I gledajući te slike iz Ukrajine, pa nije, mislim da nikom nije lagodno, pogotovo nama koji smo, jel, imali to iskustvo, pogotovo djecu kad vidiš i kad, mislim, ja tačno znam kako to izgleda, kako je to napustiti nešto što je dom svoj, jel, nešto što znaš, što poznaješ i ideš ka nekoj budućnosti koja je zaista, koju ti ne razumiješ, ali koju primjećuješ da ni drugi oko tebe ne razumiju, ne znaju, na primjer, roditelji objasniti djeci što će se desiti. Mislim, može se naravno tješiti djecu, ali djeca primijete to. Tako da to je nešto što onako stvarno boli u neku ruku, ali u istu ruku kad gledam sada kako se ponašaju evropske zemlje prema izbjeglicama i kako su se ponašali prema nama, naravno vidimo tu razlike i tu možda vidimo neki napredak, jel, u načinu, u programima koje postoje za izbjeglice iz Ukrajine, u pristupu, jel, prema tim izbjeglicama. Naravno, mi sad možemo diskutovati, ali ako govorimo baš o toj klasičnoj ratnoj migraciji i ako je to neka komparacija između Ukrajine i Bosne, onda zaista vidimo neki pomak ka boljem, jel, što se tiče odgovora evropskih zemalja, makar u ovom momentu, sad ne znamo koliko će taj rat trajati, ne znamo kakva će ta pitanja ili integracija izgleda za Ukrajince, ili će oni biti, da li će se očekivati od njih da se vrate u neka doba ili da se da ostanu u tim zemljama, tako da to su te neke možda sad više veća pitanja.
Njemačka je očekivala da se vi vratite, a vi ste otišli u Ameriku.
Mi smo napustili Njemačku. Njemačko je bitno to bilo, jel, da je napustimo, s tim da je pretpostavka bila da ćemo se vratiti. Međutim, u tom momentu nije bila neka mogućnost da se vratimo u Banja Luku. Bila je neka manja mogućnost za Sarajevo, ako govorimo o poslovnim prilikama za moje roditelje. Bihać isto bila jedna opcija koju su mama i tata razmatrali nako ozbiljnije. Da bi se onda odlučili da, ok, mislim, njihov grad je Banja Luka, dobro, oni su se zaljubili u Sarajevo, mama ima jako romantične neke misli prema Sarajevu i osjećaje, jel? Međutim, oni su se napokon odlučili da ćemo mi ipak ići za Ameriku, gdje je bila tatina sestra, da bi bili tamo zajedno, i prvobitno zato što su oni u tom momentu nekako izmjerili da su mogućnosti za mene i za sestru veće u Americi bile, odnosno mogle da postanu, da budu, nego da se mi se vratimo u Bosnu i Hercegovinu, tako da smo tako završili u Americi.
Kako se osjećala u novoj sredini ona?
Pa, čuj, ja sam bila kompletno protiv selitbe u Ameriku. Da se razumijemo, ja sam tada bila u onom najgorem dobu, jel? Početak tih tinejdžerskih godina, hormoni su počeli, jel, ja trebam sada napustim svoju najbolju prijateljicu i taj grad, taj velegrad koji sam ja zavoljela zaista, da idem u Vermont, jednu jako ruralnu sredinu, jel, jednu malu sredinu. Ja se tačno sjećam i kad smo došli prvo, ja to svima pričam u Vermontu, da sam ja jednostavno počela da plačem i da pravim scenu, da bi roditelji rekli kao o čemu se radi, da bi ja njima konstatovala da najveća zgrada u gradu, Burlingtonu, jel, je jedini neboder suštinski u gradu, je starački dom. I zašto mi sada smo iz Berlina došli u taj Vermont gdje ima više krava nego ljudi, jednu ruralnu sredinu, ja želim grad, ja želim taj kreativni, jel, moment, ja želim tu energiju, jel, glavnog grada i Njemačke, ja ne želim u tu Ameriku. Međutim, to se naravno mijenjalo, jel, godinama provedenim u Americi, s tim da sam ja i zavoljela zaista taj Vermont, da ja dan danas kažem kad me neko pita, jel, za Vermont, da je to najbolja država u cijeloj Americi, da je ona zaista drugačija i stvarno jeste drugačija i posebna od ovih ostalih 49, jel, s tim da je ona liberalnija, da je ona na toj granici, odnosno između New Yorka i Kanade, i da tu ima jedna, iako je to jedna mala država, jedna država koja možda izgleda malo neznačajna, ona je prelijepa, poput Bosne je lijepa u smislu da ima puno rijeka, jezera, planina, svih tih nekih stvari, i da smo mi u tom Burlingtonu zaista jedan dinamičan život sebi kreirali, odnosno moji roditelji nama, i ja onda s tim da sam ostala i da studiram tamo, imala jedno jako fino okruženje prijatelja i prijatelja iz cijele Amerike, ali i iz svijeta.
Koliko se američko društvo razlikuje od evropskog? Da li je Amerika kao iz hollywoodskih filmova?
Čuj, Hollywood je Hollywood. Vermont je Vermont. Svaka država ima svoju neku realnost, kao što poput svake lokalne zajednice, jel? Tako da u Americi imaš stvarno te ekstreme, jel, koji idu i u pozitivnom ekstremno i u negativnom ekstremno. I ti zaista imaš veliku razliku u smislu da je kompletno drugačiji sistem, da se puno više, da kažem, radi. I radi bez nekog prestanka, da se uvijek prema nečem ide, da se uvijek nešto ciljano gleda, naredni korak, jel? I da ta neka nada, odnosno vjerovanje za američki san, jel? Tu neku mogućnost, jel? Mogućnost djelovanja za sviju, jel? Ali da jest kompletno drugačije, jeste, da ima tu strašno velikih prilika i mogućnosti za ljude koji žele, koji hoće nešto da steknu, apsolutno ima, ali isto tako ja to uvijek potenciram kada govorim o tim nekim razlikama, zato što je u Americi toliko toga i toliko puno ljudi i toliko puno ideja i toliko puno energije i toliko puno svega što je možda već i riješeno donekle, da je tebi onda nekada teže da izmjeriš taj svoj doprinos tom društvu, jel? Dok, na primjer, u ovim drugim zemljama ili, na primjer, u Europi, u manjim društvima, jel, u manjim zemljama, u manje sređenim zemljama, ako ćemo tako, ti možeš, ja makar tako smatram, vidjeti taj svoj doprinos malo brže sa možda čak i malo manje rada, ili ako ideš, radiš brzinom istom kao što Amerikanci rade, način na koji sam ja socijalizovanja, jel da ja konstantno nešto radim, konstantno se zujim, da zaista možeš da vidiš taj svoj neki doprinos lakše i brže.
Kako se dijaspora Bosne i Hercegovine integrirala u američko društvo? Znamo da ne dolaze često, jel, kao iz Austrije.
Pa ne dolaze često kao iz Austrije, čisto zato što je distanca tu jedan ključni faktor i naravno jel cijena i vrijeme. I naravno to isto, kao što sam spomenula, Amerikanci puno više rade, zato što imaju djelomično i puno manje odmora u Austriji, ne znam ni ja, neka luda cifra, 6-8 sedmica odmora, što je za mene ono u američkom mindsetu kompletno nevjerovatno. Znači svake godine oni mene pitaju što nisi iskoristila svoj odmor, rekao nemam kad, nemam stič od posla. Kako naša, mislim, gdje god se nalazi naše dijaspore, poprilično se govori o tome da su jako dobro integrisani u to društvo, da su jako dobro uspjeli, da su čak u komparacijama sa drugim grupama bolje uspjeli od tih grupa, jel? Da li su to ta neke istorijske komparacije, tipa u Njemačkoj, znači ta gastarbajterska, pa onda izbjeglička populacija sa, na primjer, turskom, ili je to, na primjer, u ovim zemljama gdje je naša ta dijaspora novija, jel, u nekim Amerikama ili u nekim zemljama Skandinavije. Mislim, prvobitno je to što se potencira. Naravno, tu ima i primjera ljudi koji nisu uspjeli.
Ali onaj, da li su nekako uspjeli da se integriraju i taj američki san nekako da žive i da pokušavaju?
Ja,
da se...
mislim, ako ćemo definisati američki san sa, ono, ne znam, nekako povinom kuće sa dvije garaže ili dva auta i poslovima, apsolutno da. Ako ćemo to definisati u smislu da su ostavili neki pečat u američkoj politici ili u svakodnevnici američkoj, naravno, mi imamo jako uspješ i naučnike, jel, imamo, ne znam, bilo je nekoliko ljudi koji su se kandidovali, jel, za u politici u Americi, ne znam da je neko baš postigao taj neki nivo kao što, na primjer, vidimo u Austriji sa Almom Zadić kao ministrica pravde, ili evo sad Jeladis Ahmetović u Njemačkoj, ili, na primjer, u Švedskoj ima bila je Aida Hadžialić. Imamo tih nekih primjera, jel, u toj nekoj visokoj politici, jel, vidljivoj, mada u Americi isto tako kao što i u Njemačkoj, i u Švedskoj, i u Austriji, postoje ljudi na visokim pozicijama, eventualno u njihovom doprinosu, uvijek se govori o tom nekom potencijalu, jel, sad kako se, da se pokrene taj potencijal, to je drugo pitanje, to nije obavezno pitanje za njih, jel, ali da ga ima i da su oni integrisali i da su uspješni, apsolutno.
Ja sam malo ono googlao Dženeta Karabegović i našao sam upravo za Radio Slobodnu Evropu izjavu iz 2013. godine, kada si živjela u Engleskoj i spremala L doktorat. I tada si rekla, onako da to parafraziram, rekla si da nešto što se ono nekako izgubi najviše, to je ta vremenom ta bosanska tradicija, kultura. A da se dobije to nešto pozitivno kao što su, jel, te demokratske vrijednosti, taj, jel, neki radna etika i tako dalje i tako dalje. Kada se gleda na te pozitivne stvari u inostranstvu, onda se nekad i zaboravi da ima pozitivne stvari i u Bosni i Hercegovini. Kako sad komentiraš tu izjavu, evo, 2022. godine? Bila si u Americi, u Berlinu, ma Berlinu, po Americi, pa u Engleskoj.
I došla u Švedskoj godinu.
U Švedskoj, ja? I došla si u Bosnu i Hercegovini. Da li je se kod tebe izgubio taj neki dio, jel, Bosanke?
Ne znam, zavisi koga pitaš. Ja mislim da bi ja tako rekla. Neki ljudi mene definišu kao, ne znam, ja pravu Bosanku ili šta ja znam, pravu Banjalučanku. Neki kažu prava si Amerikanka, neki kažu prava si dijaspora. Zavisi, naravno. Svako ima svoju definiciju ko sam, to ja. I svaka njima čast na tome. Ja još nisam baš skontala koji je to, jel, label.
A ja, možemo reći ono kao u političkim naukama.
U političkim naukama,
kao,
ja.
osoba je može biti jel, skup nekih različitih identiteta. Mm-hmm.
Ja mislim da mi često govorimo nekako intrinzično o nama, o društvu u Bosni i Hercegovini kao i da mi kao nemamo neke vrijednosti, da mi nismo baš za tu neku demokratiju, da smo mi zato u tranziciji, la 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 la. Ali ako to, na primjer, pogledamo ovo što sam malo prije spominjala, da se naši ljudi izuzetno dobro integrišu, da su oni, ako ih i komparativno gledamo sa drugim grupama koji migriraju u razne zemlje jel, u svijetu, ne samo u jednu ili dvije, nego po cijelom svijetu, onda to jednostavno ne paše. Znači, nije da mi intrinzično nismo za te neke vrijednosti jel, zapadne, da ih tako nazovemo, demokratske, liberalne, vamo tamo, ili nije da ne možemo da radimo, pošto vidimo da naši ljudi u Americi isto tako rade, kao evo ja, na primjer, jako puno, nego jednostavno da oni kada su u sistemima, jel, koji njih podržavaju, koji njih podstiču, koji njima daju prilike da oni uspijevaju. I ja mislim da se kod nas tu češće radi o tom sistemu koji ne funkcioniše, koji nas ne podržava, koji nas čak možda nekad i blokira i koji nas na kraju krajeva frustrira. Tako da ako govorim sad o nekom identitetu ili o nekoj tradiciji koja se gubi ili ne gubi sa nekim raznim migracijama, ja bi tu prije rekla da je to možda neka evolucija jel, identiteta, kostiti kako se ti danas definišeš, kako ćeš se sutra definisati. Naravno, svaka zemlja u kojoj sam ja živjela je na neki način ostavila svoj neki trag na taj moj identitet. Jel. Mislim, banalan primjer, ja vrlo volim ljutu hranu. To je 4 godine u Engleskoj sa jako puno indijskih i pakistanskih restorana gdje je jako, jako ljuta hrana. Gdje, na primjer, ovdje začin je nešto nepoznato, mislim, pored vegete, bibera i soli, jel? Mislim, banalan je primjer, ali ne znam da to sad znači da sam manje Bosanka, jel? Nego jednostavno da je to što jesam nešto malo evolviralo i da ja jednostavno možda imam neke drugačije malo preference kad su neke stvari u pitanju. Ali ako su neke tradicije u pitanju ili poštovanje, ne znam, ja nekih vrijednosti, to naravno stoji. Da.
Mm-hmm. E sad, što se vratilo u Bosnu i Hercegovini? Na početku razgovora si spomenula da u Americi imamo milijone ljudi mm-hmm. i onako teško je da neki pečat u društvu ostavimo mm-hmm. jer ono već je nešto napravljeno, razvijeno i to su neke mrvice.
Yeah.
E sad, da li je to razlog što si se vratila u Bosnu i Hercegovinu?
To je djelomično bio razlog da sam ja u tom momentu smatrala da ja mogu možda malo brže, malo više da postignem i da ostavim taj neki pečat u ovom društvu. Bilo je više razloga. To je eto jedan bio. Jedan drugi je bio da u tom momentu je konstelacija u svijetu izgledala tako da tokom mog doktorata su oni izglasali u Engleskoj Brexit, što je mene izuzetno frustriralo, jel taj izlazak Britanije iz Europske unije, kada imam primjer BH gdje svi žele ka toj nekoj Europskoj uniji. I tako da nisam htjela da ostanem u Engleskoj, to sam znala. I onda taj povratak u Ameriku mi je nekako bio jako nelagodna odluka nakon što je Donald Trump izabran. Nego da sam se vratila u Ameriku, vjerovatno bi radila ili u politici ili u nekoj međunarodnoj organizaciji ili tako. Tako da je to taj bio neki pragmatični put kako sam ja vidjela svoju karijeru u tom momentu.
Dolaziš i ponovo odlaziš iz Bosne i Hercegovine u Austriju.
Nije to nikad lagana odluka i nije ni meni bila lagana odluka. Donešena je djelomično iz tog razloga da sam ja vidjela tu mogućnost izgrađivanja jedne akademske karijere sa više mogućnosti u Austriji nego u BH, s tim da jednostavno pristup sredstvima, podrška od kolega, podrška od institucije same i podrška koju ta institucija prima jel, u društvu.
To nisi imala u Bosni i Hercegovini.
To nije bilo toliko evidentno u BH. Tako da u Austriji je to bilo neki balans između malo manje predavanja, malo više vremena za istraživanje i jednostavno sistem jedan u kojem se malo više nego u BH jel, potencira to istraživanje, rad na projektima i gdje to financiranje nije nešto što je sad baš apsolutno nedostupno, jel? Da jednostavno postoji neka struktura koja te podržava kao istraživača, što je ovdje teško.
Malo prije si pomenula da građani Bosne i Hercegovine se mogu lako integrirati u zapadne demokratije i znači se. E sad, šta tu neštima, pa Bosna i Hercegovina se ne može razviti kao druge države zapada?
Mislim, ti uvijek imaš kod nas taj ogroman problem korupcije. Imaš, ja mislim, ogroman problem frustracije da se stvari ne miču, jel ne pomiču sa neke mrtve tačke, da institucije stoje, da jednostavno ljudi koji trebaju da upravljaju našim institucijama i da sarađivaju, od kojih se realno očekuje da sarađivaju da bi nas pokrenuli od te mrtve tačke, da oni to ne rade zato što njima u momentu nije u interesu, jel. Tu postoji ta frustracija i onda jednostavno, mislim da imamo mi nekada isto tako problem tog, taj neki kao collective action problem, kolektivno djelovanje, jel, da jednostavno mi čekamo da neko, jel, za nas to nešto uradi ili da postigne ili da povuče, da potegne i malo se bojimo, ja mislim, ili ne želimo da se izlažemo, jel, tome da mi budemo ti koji će nešto, jel, pokrenuti.
Predaješ na univerzitetu, mm-hmm, u Austriji, ali je to neki zajednički program, jel, univerziteta, ja, u Sarajevu i u Austriji. E sad, pričaš s mladima i ti mladi, jel, dođu u Austriju. E sad, da li kažu da, evo, i mi ćemo doći u Austriju, otićemo iz Bosne i Hercegovine, ili ima te neke nadje da ti mladi žele nešto da mijenjaju upravo na tim nekim, ja, osnovama, hajmo svi skupa da nešto uradimo?
Pa imaš više tih, tih, jel, da kažemo, modela studenta, jel? Jedna od stvari koje mi stvarno potenciramo na tom programu mastera je da se studenti vrate u zemlje iz kojih su došli, jel, ovaj, i da tamo nešto pokrenu, da rade, da pokrenu neke karijere, jel. Desi se naravno da neki ostanu u Austriji ili da idu negdje drugo, ali zaista su to nekako motivisani studenti koji žele da doprinesu svojim zajednicama, jel, u Bosni i Hercegovini ili u Srbiji ili u Albaniji, Kosovu, nije bitno. Da mene to jako nekako raduje i uvijek mi je drago da vidim šta su oni to postigli, u kakvim su oni pozicijama danas, evo, klasičan primjer.
Koji su tvoji savjeti prema njima, ono, šta ih savjetuješ, da li da se vrate?
Ja njih savjetujem da što prije završe taj master, da ga napišu, jel, kao što savjetujem svima.
Ovaj,
teško je meni nekome pametovati šta ta osoba treba da uradi sa svojim životom ili ne. Mislim, ako ja naravno smatram da, mislim, da je puno bolje nekako u svojoj zemlji, jel, pokrenuti nešto i probati da to društvo promijeniš, poboljšaš, ili to možda neka moja i želja, jel, naivna, idealna, idealistična. Ja njima često kažem, ok, vi radite negdje praksu, upoznajte se sa ljudima u institucijama, nije više samo studirat, dobiti diplomu i onda te posao neki čeka. Ja mislim da to nikad nije bila neka realnost, a pogotovo ne danas, gdje jednostavno jako puno ima konkurencije, jako puno ima sličnih takvih sa sličnim diplomama ili istim diplomama ili tako nešto, i da se jednostavno moraju razlikovati od drugih studenata. Je li to praksa, je li to nešto što su dodatno uradili, je li to neka saradnja s nekim profesorima, s nekom institucijom, nije bitno. Tako da ja njima to savjetujem, ali isto tako da jednostavno budu uključeni u rad i u društvo i u zajednice mimo tih nekih akademskih stvari. Da li je to
da li su to neke sad razlike mladih u Bosni i Hercegovini, evo i u Austriji?
Mislim, ja sam to i prije rekla nekome, ne mogu da se sjetim, ali ja uvijek imam taj neki osjećaj da ti moji studenti koji dolaze sa Balkana, ako ih uporedim sa studentima iz Austrije, da su oni nekako više gladni. Što znači gladni? Gladni za znanjem, gladni za tim nekim mogućnostima i nekako uvijek više otvoreni za te neke prilike. Evo, daću ti konkretno primjer da je mene jedna kompanija kontaktirala koja je radila neki projekat pri IOM-u, znači Međunarodne organizacije za migracije, trebalo im je više ljudi da radi neke, i ja sam jednostavno to taj zahtjev je poslala svim svojim studentima da bi se pretežno javili studenti sa Balkana. Ja. Znači, prikazuju jednostavno puno više inicijative ukoliko im se to nudi i ukoliko im se otvore te neke mogućnosti. Je li to možda zato što su austrijski studenti malo više razmaženi, više imaju prilika, više imaju mogućnosti, možda ne osjećaju potrebu, jel, da ganjaju svaku inicijativu, svaki projekat, svaki tekst koji im ja dadnem, dok ovi jel, sa Balkana i nekako... Možda zato što i oni imaju taj neki komparativni moment gdje vide kako se profesor ponašaju jel, u njihovim matičnim institucijama i onda kako se ponašaju, na primjer, u Salzburgu. To naravno ne znači da su svi profesori na Balkanu nula bodova, ali taj neki nivo angažmana, ja mislim da ipak postoji ta razlika i da ja sa njima ipak nalazim taj neki zajednički jezik gdje ih nekako... guram malo više i gdje oni stvarno to i prihvate i furaju, da kažemo tako, s tim nekim stvarima.
Bližimo se kraju naše emisije. Bilo je tu još puno pitanja, ali nekako za kraj, ovo je podcast je o glasu mladih. Ti si mlada,
ja sam mlada. Ja.
Ti si mlada doktorica političkih nauka. Taj tvoj uspjeh, različita iskustva, studiranje u inostranstvu, život u nekoliko zemalja na drugom kontinentu, ti kao osoba šta bi nekako poručila mladima na Zapadnom Balkanu?
Ne znam baš koliko ljudi sluša ovo. Da svima kažem to, da pohrli.
Ja znam ko sluša ovaj podcast.
Ne, ja slušam definitivno ovaj podcast.
Je, slušala si Marcella, jel?
Slušam redovno. Ja, pošto šetam puno, onda uvijek slušam ove podcaste i vaš je jedan od jedinih koji je na našem jeziku, u ovom Apple podcastu mi se uvijek pojavi, tako da njega slušam redovno. I onda slušam neke njemačke, nije bitno. Što da kažem, mladim kao poruka... Mislim, ako gledamo moj život neki, to što sam ja naučila, jel, da se te prilike u inostranstvu stvarno trebaju iskoristiti. Da li je to ovo što sam spominjala, jedan semestar vani, jel, ukoliko ti studiraš, ili je to neki work and travel, jel, radiš preko ljeta negdje i onda vratiš se, jel, u Bosnu i Hercegovinu. Mislim da se to uvijek, ili neka putovanja, ne mora to ni biti ultraformalno, jel? Ali da se to jednostavno treba maksimalno iskoristiti, da se nekako ima i drugih iskustava, da se ima vidjet kako to funkcioniše u nekoj drugoj zemlji, kako ne funkcioniše u nekoj drugoj zemlji, kako je možda vrlo slično, jel, onome na što su oni navikli i da jednostavno na taj način malo isto te neke sumnje koje mi svi imamo, ko smo mi, šta smo mi, da to malo i testiraju, jel, na terenu koji nije baš toliko poznat. Ja mislim da nešto što je najgore je da se jednostavno zatvorimo u naše četiri zida. Evo, zadnje dvije godine smo doslovno bili zatvoreni jedno vrijeme, jel, u naše četiri zida, ali da se jednostavno bude otvoren prema tim novim iskustvima. Ja mislim da uvijek ima taj neki strah.
Strah od nepoznatog.
Strah od nepoznatog, strah od novog, ali isto tako strah od neke promjene. Pošto po Bogu, hoću se ja promijeniti, hoću li ja to nešto izgubiti, to što sam ja. A mislim da ne možemo gledati to kao gubitak. Mislim da to trebamo stvarno, ovo što sam govorila, da gledamo to kao neku evoluciju. Jel, osobe kao pojedinca, kao neko ko raste, jel, po pitanju i iskustava i jednostavno znanja isto tako. I da jednostavno ne težimo ka tom nekom inertnom, jel, nego da težimo ka nekom, jel, pokretu, jel, energiji, ne znam ni ja.
Hvala ti puno.
Hvala tebi.
Na ovom razgovoru, onako kratak je, možemo još dugo. I nadam se da ćeš nastaviti da slušaš naš podcast.
Hoću.
I želimo ti još mnogo uspjeha do narednog, jel, razgovora, druženja, nekog komentara o temama kojim se baviš. Hvala ti puno.
Hvala puno.
Uvijek treba da težimo nečem višem. Nije bitno gdje živjeli i radili, jer na taj način podižemo standarde i životne vrijednosti društava u kojima živimo. Bila je to Dženeta Karabegović, mlada doktorica i istraživačica političkih nauka. I još jedan podcast s glasom mladih je završen. Veliki pozdrav, sa vama je bio Mahir Sijamija. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše drugi sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.